Are you Asta Brada? Tan hening wening upoyo muti nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentoso rahayu. Acur mumur, nirdoyo tan aspi sampurno. Dewi Kesuma, datanglah, datanglah, kumohon.
Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari.
Sunti, oh, aku datang. Aku akan menolongmu.
Raro Sunti!
Wahyu Asta Brada.
Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Yvonne Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Buan Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah, Agung Bahrodi. Ilustrasi musik, Hari Sabar. Teknik dan montase, Jamie Mumu. Dengan sutradara, Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Geger Demak Bintoro. Dalam seri ke-113 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Ki Wari, Eli Ermawati sebagai Nini Wari, Eli Burhan sebagai Nyai Wulung, Naryo sebagai Sosok, Herman sebagai Ki Wulung, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Musik.
Nini Warih menangis terseduh-seduh dan makin pilu dalam rengkuhan Nyai Wulung. Dia tidak berani berkata apa-apa tentang rahasia pribadinya bersama suaminya. Dia makin pedih dan perih sekali apabila teringat masa lalu di mana dia telah diperkosa oleh Kolocokro. Dia betul-betul tidak mampu melawan dan tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Bayang-bayang buruk itu melintas begitu melekat di pelupuk matanya. Hal itu semakin membuatnya menangis terseduh-seduh dan makin pilu. Nyai Wulung menjadi bingung karena tidak tahu apa yang harus diperbuatnya.
Sudah, Ando. Kau jangan terus menangis. Nenek jadi ikut sedih. Apalagi nenek tidak tahu apa yang menjadi masalahmu, Ando. Jangan sedih, ya. Ada masalah apa, toh? Katakanlah, ceritakan pada nenek agar nenek bisa membantumu.
Entahlah, Nek. Kakang Warih tak mau lagi percaya padaku. Aku mungkin tidak bisa menjadi istri yang baik, Nek. Aku telah mengecewakannya. Tak bisa membimbing Sukmo. Tak bisa menyenangkan hatinya. Bahkan, aku terlalu mengecewakannya.
Dalam hidup ini, Nduh, tak ada manusia yang sempurna. Tapi nenek juga tak mengerti mengapa suamimu begitu cepat meninggalkanmu. Padahal baru tadi pagi ya datang. Atau kalian sudah pernah bertengkar saat di Mataram?
Tidak, Nek. Kami tak pernah bertengkar. Sungguh, Nek.
Kalau begini jadinya, repot. Repot. Inilah yang sering ku khawatirkan ini. Inilah yang sering ku cemaskan. Jika kau meladeni laki-laki lain. Inilah yang membuatku keras kepadamu. Dan tak mengizinkanmu menemui siapa saja. Menemui laki-laki dimanapun dan kapanpun. Suamimu pasti marah kalau cemburu. Ya. Laki-laki mana yang bisa menerima istrinya digoda oleh laki-laki lain? Demikian juga sebaliknya. Tapi kenapa? Kenapa harus kembali ke Mataram di tengah malam seperti ini?
Aku tak bisa menahannya, Nek. Dia sangat marah padaku. Dia katanya ingin ikut berperang membantu Sang Prabu.
Masalahnya bukan ingin berperang atau apa. Yang jelas, suamimu dipenuhi nafsu amarah. Mengapa tadi kau tidak membangunkan nenek dan kakek?
Tidak, Nek. Kami ingin menyelesaikan masalah yang kami hadapi sendiri. Kami tak ingin merepotkan nenek dan kakek.
Nyai.
Tapi sekarang, kami memang merepotkan nenek dan kakek.
Nyai, aku akan menyusul Warih ke Mataram.
Apa? Kau mau ke Mataram?
Nampaknya semua ini butuh campur tanganku. Aku tidak bisa membiarkan anakmu turun ke medan pertempuran. Tidak. Jangan sampai hal ini terjadi.
Kau jangan bikin perkara baru lagi, Kek. Kau ini bagaimana, toh? Lawang anakmu sudah tidak benar, malah kau ikuti. Tidak, aku tidak izinkan kau ke Mataram, tidak.
Besok pagi, aku akan ke Mataram, Nyai. Aku akan menyusul anakmu, dan aku akan mencegah agar ia tidak ikut berperang.
Tapi aku tidak izinkan kau pergi ke Mataram, titik. Aku tidak akan pernah mengizinkanmu.
Tapi aku perlu ke Mataram, Nyai. Harus, Nyai. Aku harus menyusul anakmu. Laki-laki macam apa menghindari persoalan seperti itu?
Tidak. Kita tidak boleh ikut campur urusan rumah tangga anak kita. Jangan, Kek. kau pun tidak boleh ke Mataram. Baik dan buruknya keluarga Wari, biar mereka selesaikan sendiri. Kita orang tua tidak boleh ikut campur. Mereka sudah berumah tangga, punya anak. Lain halnya kalau mereka tidak bisa menyelesaikannya, baru kita turun tangan.
Kalau Wari bisa menyelesaikan rumah tangganya, ya tentu saja tidak seperti ini akibatnya, Nyai. Tidak meninggalkan istrinya menangis dan meringkuk di tanah. Ini sudah tidak beres. Kalau masalahnya cuma curiga-mencurigai, harus kita luruskan.
Tapi kita harus memberikan kesempatan pada mereka. Oh,
sudahlah, Nek. Kek, jangan bertengkar. Kami yang salah. Maafkan aku, Nek. Kek, terlalu merepotkan semua. Semuanya karena salahku.
Tidak begitu, Nduk. Aku tidak menyalahkanmu. Aku juga tidak menyalahkan Wari. Tidak. Tetapi aku hanya butuh kejelasan agar persoalan kalian berdua ini tidak berlarut-larut. Lawang masih meninggalkan masalah di rumah. Kok mau ikut perang? Apakah itu namanya tidak bunuh diri?
Kek.
Iya. Siapapun orangnya yang masih memiliki masalah, tetapi menghadapi sesuatu, pasti tidak akan beres. Lebih-lebih dalam peperangan. Dalam peperangan, seorang prajurit dibutuhkan ketenangan sehingga ia dapat melangkah dengan pasti. Tidak takut menghadapi rintangan dan tantangan. Kalau dia memiliki masalah dan maju perang, lah, artinya ia sudah tidak punya akal yang sehat. Ia dipengaruhi emosi dan perasaannya sendiri. Aku harus mencegah anakmu.
Tidak. Bagaimanapun juga, anakmu seorang seniman. Dia pasti bisa memperhitungkan semuanya. Dia bukan anak kecil lagi, Kek.
Sekalipun ia sudah tua, tetapi kalau menghadapi persoalan, terus seperti itu caranya. Aku tidak setuju. Aku tidak akan pernah mengizinkan anakku salah kaprah. Itu saja.
Tapi kau harus ngerti, Mataram dalam keadaan perang seperti ini, kok malah mau keluyuran ke sana? Aku tidak mengizinkanmu. Sudah, jangan membantah.
Sudahlah, Nek. Kek, sudahlah. Kami sendiri yang akan menyelesaikannya. Akulah yang salah, dan aku yang bertanggung jawab atas persoalan yang terjadi. Kalau kakek ke Mataram, itu tidak perlu. Lebih baik aku saja.
Loh. Sudah enggak beres. Sudah tidak benar semua. Siapapun tidak boleh ke Mataram pada saat ini. Tidak kamu, tidak juga kau, Kek. Dengarkan baik-baik. Jangan seenaknya sendiri, toh. Ya. Aku jadi pusing menghadapi kalian ini. Kita ini sudah tua. Mikir apa? Lebih baik macul dan matur nandur padi daripada mikir peperangan. Hah? Tidak. Kita tidak boleh ikut repot dengan masalah negara. Menghadapi persoalan rumah tangga sendiri saja kacau balau seperti ini. Kok mau pergi ke Mataram ikut-ikutan perang? Sadar toh, Kek. Kau juga harus ngerti, Nduk. Ya, Nduk, ya. Aku pun tidak akan pernah mengizinkanmu pergi kemana-mana. Kau di sini dititipkan suamimu padaku, pada kakek. Jadi, kamilah yang bertanggung jawab atas dirimu. Sekalipun suamimu sendiri yang melanggar, terus terang, kami tidak setuju. Pokoknya kalau kakek besok pergi ke Mataram, aku akan bunuh diri. Demikian juga kau, Nduk. Kalau kau mau pergi ke Mataram, aku pun akan bunuh diri. Untuk apa hidup jika tidak dihargai lagi.
Lo. Lah kok malah jadi kamu yang sewa toh? Kita ini akan mencoba menyelesaikan persoalan anak kita. Kita harus dewasa, Nek. Mikir yang dalam, yang luas. Jangan biarkan pikiran kita kusut. Baik, kalau kau tidak mengizinkan aku nyusul anakmu ke Mataram, ya sudah. Manusia hidup selalu repot.
Akulah yang membuatmu repot, Kek, Nek.
Yang penting adalah bagaimana kamu sekarang tetap tinggal di sini, Nduk. Jaga kandunganmu baik-baik, karena kau sedang mengandung. Itu pikirkan. Jika Sukmo tak ada di sini, biarkan saja. Kau rawat kandunganmu sebaik-baiknya. Aku ikhlaskan. Aku relakan Aji Sukmo pergi karena tidak mau mendengarkan aku lagi. Mudah-mudahan saja adiknya bisa menjadi orang yang baik, tidak nakal seperti kakaknya.
Bicara sama kamu memang tidak ada habisnya. Maunya menang sendiri.
Mau apa lagi? Mau apa lagi, Kek? Kau juga menjengkelkan.
Sudahlah, Nek, Kek. Jangan memperpanjang masalah dan jangan membuat masalah baru. Kami sendiri yang akan menyelesaikan masalah ini. Dengarkanlah, Nek, Kek. Kakang Wari berpesan padaku agar menyampaikan hal ini pada kakek dan nenek.
Katakanlah, Tondo. Apa yang dipesankan suamimu padamu itu?
Iya, cepat. Katakanlah pada kami, Nduk.
Kakang Wari tidak bisa kutahan lagi. Ia pamit padaku untuk turun ke medan laga. Ia akan ikut berperang. Dan aku disuruh membeli kembang boreh dan kemenyan untuk mengutuki kepergiannya. Kalau ia tidak kembali ke sini, artinya ia mati.
Mata Nyai Wulung melotot, tak percaya mendengarkan apa yang diucapkan menantunya barusan. Tubuhnya menjadi lemas dan memandang suaminya dengan tatapan nanar. Sementara Nini Wari hanya bisa menunduk. Hatinya sedih bagaikan teriris sembilu. Sementara itu, Ki Warih melarikan kudanya sekencang-kencangnya langsung menuju ke Mataram. Dari tengah malam, pagi hingga malam kembali, dia naik kuda tak henti-henti. Dia terus memacu si hitam sekencang-kencangnya hingga sampai ke Mataram.
Maafkan aku, Hitam, apabila aku menyiksamu. Malam, siang, hingga malam lagi terus berlari. Maafkan aku. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Aku harus mendapatkan pancingan itu, Hitam. Harus. Makanlah dulu. Merumputlah. Dan kau boleh minum air sepuas-puasmu. Minumlah dan makanlah. Kanjeng Sinuwun tidak ada di istana. Dia telah turun ke medan peperangan. Tidak baik bila aku ongkang-ongkang kaki. Aku pun akan turun ke medan laga bersamamu. Kau mau, Hitam? Baiklah. Artinya kau mau.
Kiware?
Oh, kau sosok. Aku ingin bertemu Kanjeng Sinuwun, tetapi beliau tidak ada.
Iya, Kanjeng Sinuwun turun ke medan peperangan. Yang ada di istana hanya prajurit-prajurit pengawal bawahanku. Ada apa, Ki? Apakah aku bisa membantumu?
Apakah kau tahu kemana Kanjeng Sinuwun pergi? Maksudku, beliau pergi ke kantong pertahanan yang mana? Ke Boyolali, ke Prambanan, atau langsung ke Tambak Uwos, atau pergi ke Demak Bintoro?
Mengenai kepergian beliau, aku tidak tahu kemana arah yang dituju, Ki. Tetapi, kau bisa menemui Kanjeng Putri Brangti atau Kanjeng Putri Brangsih. Mereka pasti tahu, karena mereka yang memegang semua rumah tangga di sini. Kalau mau bertemu, ayolah, kuantarkan.
Terima kasih sosok.
Ayolah, kuantarkan menghadap Kanjeng Putri. Kau bisa mendapatkan keterangan sebanyak-banyaknya dari Kanjeng Putri berdua. Ayolah, Ki.
Warih ragu-ragu mengikuti langkah sosok menuju ke ruang dalam Istana Mataram. Hatinya berdebar-debar karena tidak tahu apa yang akan disampaikan pada Putri Brangti dan Putri Brangsi. Dia sungguh tidak enak, lebih-lebih tanggung jawabnya sebagai seorang seniman di Istana Mataram. Dari kejauhan dia melihat Putri Brangti dan Putri Brangsi sedang duduk di Taman Kaputren. Warih ragu-ragu sekali ketika melangkah memasuki ruang kedaton istana. Lebih-lebih ketika sampai di depan Kaputren. Dia melihat para putri raja ada di sana. Dia melihat Putri Brangti dan Putri Brangsih duduk di Taman Kaputren. Dan ketika sampai di tempat itu, dia pun merunduk dan berjalan sambil jongkok bersama sosok sang pengawal.
Hamba mohon ampun, Kanjeng Putri. Hamba menghadap.
Ada apa, pengawal?
Hamba mengantarkan Ki Warih Juru Taman Istana Mataram yang dipercaya Sang Prabu.
Salam hormat dan sembah hamba, Kanjeng Putri.
Salam sembah dan hormatmu keterima, Ki Warih. Duduklah yang baik. Adakah yang dapat kubantu?
Ampunkan hamba, Kanjeng Putri. Hamba datang ke sini mohon keterangan kemana Kanjeng Sinuhun pergi di kantong pertahanan. Maksud hamba, di daerah mana Kanjeng Sinuwun pergi?
Kalau itu yang kau tanyakan, biarlah Nimas Brangsi yang menjelaskannya. Silakan, Nimas.
Kalau kau ingin menemui Kang Mas Jolang, kau bisa pergi ke Boyolali. Kalau di Boyolali tidak ada, kau bisa mencarinya di Prambanan. Sebab di sanalah Kang Mas pergi.
Ke Boyolali atau ke Prambanan?
Iya. Sebab orang-orang Demak Bintoro telah sampai di Jatisari. Peperangan semakin panas dan nampaknya kita menghadapi kesulitan, Ki Warih.
Hamba ingin menemui Kanjeng Sinuwun. Apakah Kanjeng Putri berdua memperkenankan?
Kalau memang itu penting, kenapa tidak? Tetapi kau harus hati-hati, Ki Warih. Sebab keadaan gawat sekali. Bala tentara yang dipimpin oleh Paman Mangkubumi terpukul mundur. Bahkan ratusan prajurit telah tewas. Demikian pula prajurit-prajurit yang dipimpin oleh Kang Mas Joyorogo. Ratusan tewas di medan peperangan.
Yang ada di atas angin hanya orang-orang yang di bawah pimpinan Paman Singosari dan Paman Godo Mestoko. Nampaknya mereka ada di atas angin. Tetapi kita benar-benar kerepotan menghadapi kenakalan Kang Mas Kajuron.
Ah, oh, nampaknya keadaan semakin gawat, Kanjeng Putri.
Jagalah dirimu baik-baik, Ki Warih. Jangan sampai terjadi sesuatu atasmu. Dengan memberikan izin kepadamu, artinya aku bertanggung jawab atas dirimu. Kang Bok Permaisuri saat ini sedang diamankan. Demikian pula dengan putra-putri Kang Mas Jolang. Semua tidak ada di istana.
Hamba mengerti, Kanjeng Putri.
Kalau kau akan pergi ke Boyolali, kau harus membawa pengawal, Kiwari. Jangan sampai kau ke sana seorang diri. Sosok?
Hamba, Kanjeng Putri.
Kuminta kau perintahkan 10 prajurit untuk mengawal Kiwari.
Hamba, Kanjeng Putri.
Kalau kau sudah menemui Kang Mas Prabu, kau segera kembali pada tugas dan kewajibanmu, Wari. Jangan sampai kau mengecewakan Kang Mas Prabu.
Hamba, Kanjeng Putri. Terima kasih atas keterangan, Kanjeng Putri. Hamba akan berangkat sekarang.
Kiwarih dan Sosok menghaturkan sembah, lalu meninggalkan ruang kaputren. Setelah mundur beberapa tombak, mereka pun bangkit perlahan dan meninggalkan istana. Kiwarih menunggang kudanya disertai 10 prajurit pilihan. Kiwarih disertai 10 prajurit pilihan menuju ke Boyolali. Sementara itu di Ungaran, di Boyolali dan daerah-daerah kantong pertahanan terjadi pertempuran yang amat dahsyat. Para prajurit Demak Bintoro membabi buta menghajar orang-orang Mataram.
Mundur! Berlindung! Masing-masing harap mempertahankan diri dan mencari perlindungan. Mundur!
Serbu! Jangan beri kesempatan pada orang-orang Mataram. Hancurkan musuh. Jangan sampai ada yang tersisa. Hancurkan musuh, hancurkan. Kibarkan panji-panji Demak Bintoro. Hancurkan Mataram!
Bagus. Bagus sekali, Paman Gending. Kau nampaknya yang menyuluh kerusuhan ini. Dan aku tidak akan membiarkan.
Ternyata kau cukup jeli membunuh. Aku tidak akan mundur selangkah pun. Aku membela kebenaran. Dan aku ingin menegakkan hukum di Mataram.
Berontak!
Barangkali menurut matamu aku ini seorang pemberontak, Mangkubumi. Tetapi menurut mataku, kau adalah otak-otak keributan di Mataram. Kaulah yang menginginkan keributan ini. Kau tidak adil, Mangkubumi. Kau tidak adil.
Apa maksudmu aku tidak adil, Paman Gending? Kau sudah tua, tetapi kau sungguh tidak tahu diri. Aku akan membunuh.
Bagus, bagus sekali. Aku bangga apabila kau bisa membunuhku. Dan aku akan bersuka cita apabila mati di tanganmu. Tetapi jangan mimpi apabila kau bisa membunuh Gending.
Paman Gending, pedangku masih panjang. Kau lihat noda-noda darah nampak mengering di pedangku. Ratusan prajuritmu telah kubunuh. Dan sekarang tinggal giliranmu.
Tak tahu malu. Kau menarik mundur pasukanmu, Mangkubumi. Dan sekarang kau hendak membunuh Gending, ha? Jangan mimpi. Kalau kau bisa menghunus pedangmu seperti ini, kau pikir aku pun tak mampu, ha? Ayo kita maju, mempertahankan diri. Kita bertarung secara jantan, Mangkubumi. Kaulah pendekar Mataram yang ditakuti banyak musuh. Tetapi Gending tidak akan gentar. Gending akan tetap maju. Dan tetap maju. Gending akan tetap di atas angin. kau akan menyusul prajurit-prajurit Mataram yang terkapar di lindas pedang.
Tutup mulutmu. Ya.
Patih Gending dan Pangeran Mangkubumi bertarung habis-habisan. Mereka saling melompat, membabat dan menerjang. Patih Gending tercecer karena Pangeran Mangkubumi begitu ganas menyerangnya. Namun dia memiliki gerakan-gerakan yang lincah dan dahsyat. Sambaran-sambaran pedangnya pun mampu mengimbangi sabetan-sabetan Pangeran Mangkubumi. Perkelahian mereka semakin cepat. Sabetan-sabetan pedang mereka berubah menjadi gulungan-gulungan sinar yang menyilaukan. Pertarungan itu begitu mengerikan. Benturan-benturan senjata tajam itu menciptakan percikan-percikan api yang menyilaukan.
Mampuslah kau! Jangan lari, bajingan!
Karena terdesak hebat, maka Patih Gending melompat. Tubuhnya melesat lenyap dari hadapan Patih Mangkubumi. Dia berlindung di antara para prajurit Demak Bintoro yang menghambur bagaikan lebah lepas dari sarangnya. Pangeran Mangkubumi sempat kebingungan dan keteter menghadapi prajurit-prajurit Demak Bintoro yang mengamuk kesetanan. Pangeran Mangkubumi tidak mau kehilangan nyawanya. Dia pun kemudian melesat, meloncat mundur dan berlindung. Pertarungan semakin sengit. Bala tentara Mataram terpukul mundur. Sementara di tempat lain, Pangeran Singosari sedang mengamuk menghadapi seorang pimpinan bala tentara Demak Bintoro.
Kau ada di sini juga, Paman Anggi. Tak kukira kau mendukung pemerintah.
Orang-orang Mataram telah terpukul mundur, Singosari. Kau ingin menyerahkan nyawamu kepadaku, ha? Kalau orang Mataram telah menggelindingkan kepala Kakang Tondonegoro, maka sebagai tebusannya, aku pun akan memenggal kepalamu. Aku akan memenggal kepala mereka. Aku ingin mengumpulkan kepala para pangeran Mataram.
Orang tua tidak tahu diri. Kau ternyata mendukung pemberontak. Dan kau harus menebus kekeliruanmu itu, Adipati Panjang.
Pertarungan antara Pangeran Singosari dan Adipati Pancer sungguh dahsyat. Mereka saling menyabetkan pedang. Benturan-benturan pedang mereka menimbulkan percikan-percikan api. Mereka saling mencecar, menerjang, menyabet, melenting. Mereka saling menyeruduk tak mengenal ampun. Sekali-kali sabetan pedang Pangeran Singosari mengenai tubuh Adipati Pancer hingga lengannya pun sudah berdarah.
Yeah!
Hebat, hebat sekali kau, Singosari. Kau berhasil melukai lenganku. Tapi kau jangan keburu bangga, Singosari. Aku pun bisa melakukan hal yang sama.
Jangan banyak omong, Adipati Panjang. Ayo, kita telah turun di medan laga dan kita berperang dengan jantung. Ayo, kalau kau mampu melakukannya, jangan banyak bicara. Ayo, sabetkanlah pedangmu dan aku telah sabar menunggu.
Terimalah balasanku, Singosari.
Ayo, katanya kau memiliki kemampuan yang luar biasa. Tangan kananmu telah kehilangan bagiannya yang terbaik. Jari-jarimu telah putus dan kau hanya bisa meringis. Ayo, gunakan tangan kirimu dan kita lanjutkan perkelahian ini. Kau harus menebus semua ini dengan mahal akibat panjang. Karena kau membela orang yang salah, maka nyawamu pun akan melayang ke neraka. Aku akan segera mengirimmu ke neraka.
Kau harus menebus semua ini.
Jangan banyak omong. Aku telah memberikan kesempatan padamu untuk bernapas yang terakhir. Hiruplah nafasmu dalam-dalam dan hiruplah udara segar sepuas-puasnya sebelum kepalamu terpisah dari tubuhmu.
Singosari, kau lancang mulut. Aku tidak akan menyerah kepadamu.
Dengan menggunakan tangan kirinya, Adipati Panjer mengamuk seperti orang kesetanan. Dia sudah tidak memikirkan nyawanya lagi. Yang ada dalam hati dan pikirannya adalah balas dendam dan nafsu untuk membunuh. Sehingga dia tidak memperhitungkan lagi apabila lawan tandingnya masih memiliki kekuatan tanding yang luar biasa. Pangeran Singosari dengan dahsyat melompat, menerjang, melenting dan menyabetkan pedangnya yang amat tajam. Kilatan-kilatan cahaya pedang makin mengerikan dan nyaris leher Adipati Panjer terkena sabetan pedang Pangeran Singosari. Bagaimana akhir pertarungan ini? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.